šeit sametinam pamatu produkciju ir šīs konvejera sekcijas, kas man reiz muguris konvejers teleskopisks, un tas ir ļoti viegli saprast teleskopiskās makšķeres principu, kad ir viena sekcija, kur ir lielāka, un tajā tiek ievietot mazāka sekcija, un vēl mazāk, un viņš ir izbīdās ārā. Tā kā...
Uzņēmuma vadītājs Gatis Dradēja, kas stāsta un rāda, kā notiek teleskopisko konvejera ražošana, kur viens no būtiskākajiem darbiem ir metināšana. Tādu speciālistu trūks, tāpēc jaunajās uzņēmuma telpās iecerēts veidot nelielu metinātāju skolu. Savukārt neviens viens speciālists jau ar inženieru tehniskām zināšanām nāk no Liepājas valsts tehnikuma. Agris Ēķups uzņēmumā Kaljana strādā 8 gadus. Viņam izdevies kāpt pa karjeras kāpnēm, tāpēc vēl jau lielāks gandarījums, ka drīzumā viņš varēs strādāt jaunajā ražotnē, kas būs plašāka un piemērotāka šī brīža ražošanas jaudām. Par savu pieredzi stāsta Agris Ēķups.
Sāku strādāt šeit, man bija 14 gadi. Sāku šeit strādāt puskopjot ceļu, pierīt ceļu, slauci, kā palīgstrādnieks vasarās. Strādāju šeit 3 gadus vasarās, pabeidz skolu, pabeidz tehnikumu, sāku strādāt montāžā. Montāžā veic montāžu darbus, konvejera montāžu. Ar laiku teiksim, pamanīja manī potenciāli, ka es spēju vadīt darbu un kļūt par nodaļas vadītāju. Tagad strādāju pie brigādes vadīšanas un darba plānošanas. Konvejera plānošanas, darba grafiku veidoju, jaunus projektus pieņem un tiek viņus iekšā grafikā.
Kāda izglītība?
Esmu mehatronisko sistēmu tehnicis.
Uzņēmums Kaljana visu saražoto produkciju eksportē galvenokārt uz ASV un Eiropas valstīm. Neraugoties uz pieprasījumu kritumu aprīlī un maijā, ņemot vērā pašreizējo situāciju un arvien pieaugošo interneta tirzniecību, Liepājā saražotāja produkcijai pieprasījums varētu tikai pieaugt, prognozē uzņēmējs. Galvenais pasūtītājs ir pasaulē zināmais zīmols Amazon.
Mēs ražojam teleskopisks konvejers, kas ir konvejer, kas atviek interneta piegādes uzņēmumiem ļoti nozīmīgi atvieglo paciņu iekraušanu un izkraušanu no smagā transporta.
Kaljana līdz šim bāzējās Liepājas biznesa parkā, kur strādā vairāk skandināvu uzņēmumi. Esošajās telpās kļuvis par šauru un jau radušās problēmas ar ikdienas darbu organizēšanu. Uzņēmuma vadītājs Gatis Dradēja skaidro, kāpēc jaunās ražotnes būvniecībai izvēlēts metalurga bijušais mehāniskais cehs.
Šīs ēkas atrašanās vieta, viņa ir ļoti tuvu pilsētai, viegli sasniedzama ar tramvaju, autobusu. Es pats personīgi varēšu ar kājām uz turien aiziet uz darbu. Un mums tas ir svarīgi, lai cilvēkiem būtu ēka, ja mums strādā. Ēka bija saglabāta ļoti labā stāvoklī, pamatīgi betona kolonas un jums. Un viņa bija ļoti piemērojama mūsu vajadzībām un arī mūsu izmēriem. Izvācām pilnībā tukšu un iebūvējām pilnīgi. Neviena siena tur nepaliek, visi uzbūvēts pa jaunu, palika tikai jumts un kolonas. Un administrācijas ēks, pat bāze, pārējais viss tiek nomainots un pielāgots tieši mūsu ražošanas procesa vajadzības.
Kaljana jaunās ražotnes atrašanās bijušā metalurga teritorijā ir viens no darba augļiem, par ko runā Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieku vietnieks Ūdis Kmiļevskis.
Faktiski šis arī piemērs kalpoja kā tāds katalizators arī nodomu protokolu parakstīšanai jau tā paša gada augustā, gan pēc tam arī jau nākamajiem solim, kad SEZ iegādājās jau šīs te teritorijas no Citadelas bankas, lai attīstītu šo industriālo parku. Šeit ir pagājuši, var teikt, 2 gadi no tā brīža, kad Kaljans šo te lēmumu pieņēma. Mēs redzam, ka metalurga teritorijā ir rūpnīca, un tas, ko mēs šobrīd daram, mēs strādājam jau pie citiem, vēl jauniem investīciju projektiem ar investoriem. Saraksts ir pietiekoši garš, un mēs iesim drīzumā arī pie mūsu partneriem, arī pie ekonomikas ministrijas un pie valdības, un ceram uz tikpat veiksmīgu sadarbību arī nākamajiem projektiem, lai šajā metalurga teritorijā notiktu uzņēmējdarbība.
Jaunajā ražotnē uzņēmums sāk strādāt ar pilnu jaudu septembra beigās vai oktobra sākumā. Gada laikā Kaljana saražo ap 1200 iekārtām, bet jaunajā ražotnē būs iespējams saražot ap 3000 teleskopisko konvejeru. Pašreiz uzņēmumā strādā 190 cilvēki. Paplašinot ražošanu, darbinieku skaits jau sasniegs 250. Tāpēc jau pašlaik tiek sagatavoti nepieciešamie speciālisti. 2019. Gadā uzņēmuma apgrozījums sasniedzis gandrīz 23 miljonus eiro. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.